Jeg har glædet mig til at skulle holde lidt undervisning i aften. Og så har jeg har faktisk arbejdet med Romerbrevet over lidt tid, for jeg har haft nogle andre sammenhænge, jeg også skulle holde noget og lave noget. Så det kommer jo så til at gå ud over jer. Så nu har det ligget og brygget lidt, og det har fået lov til at virke lidt i mig. Fået lov til at lave lidt indtryk i mig, eller hvad vi skal sige. Så det håber jeg på, at jeg kan give videre, at jeg kan give min fascination videre, og at det bliver forståeligt. Så har jeg tænkt mig, at vi skal have nogle små pauser undervejs med lidt spørgsmål. De bliver ikke spredt helt lige ud, det kunne jeg ikke få til at gå op, da jeg sad og arbejdede med det. Og så er det sådan, at der er to ting, jeg frygter i forhold til at blive bedt om at holde noget. Det ene det er, at folk beder mig om at komme og vælge en sang, der passer til, fordi så er jeg fuldstændig blank. Og det andet det er at skulle lave refleksionsspørgsmål, fordi det er simpelthen en kæmpe kunst at lave gode refleksionsspørgsmål. Så når der på et tidspunkt kommer nogle slides op, hvor der står noget med refleksion og er nogle spørgsmål, hvis så spørgsmålet bare ingen refleksioner sætter i gang, så går I bare i gang et andet sted. Det er, og det mener jeg dybt i mit hjerte. Jeg synes simpelthen, det er så svært at lave dem. Så det betyder også, at det var bare lige min måde at sætte jer fri til ikke nødvendigvis at snakke om dem, hvis det egentlig, ja, hvis det ligger begravet et andet sted, det der skal snakkes om. Ja. Så har jeg skrevet, at det skulle handle om Romerbrevet 8. Og når først man så kommer i gang, så har det med at gribe om sig. Så jeg blev simpelthen blevet nødt til at indskrænke det, for ellers så kunne vi blive her til i morgen. Så jeg har skrevet nu vers 1-17. Men hvis det så viser sig, at vi har lidt tid til sidst, så har jeg gjort mig lidt tanker om det sidste også, og vil gerne prøve sådan lige at dele nogle refleksioner. Men jeg håber ikke på, at vi skal være her til alt for sent ud på aftenen. Så det er et hvis, der er tid til det. Ja. Sådan en kort teaser for, hvad vi skal i aften. Så har jeg tænkt mig at gøre det umuligt først. Vi har simpelthen lige tænkt mig at rise op, hvad Romerbrevet 1-7 handler om, og så gøre det på 10 minutter. Det må vi se, om det kan lade sig gøre, eller om det bliver mere. Men det skal sådan lige danne baggrund for, hvad det er, der sker i kapitel 8, og hvorfor jeg i hvert fald synes, at kapitel 8 er et helt fantastisk kapitel. Hvorfor de første 17 vers fascinerer mig rigtig meget. Og det skulle gerne lede os hen til en frustration, de første 7 kapitler. Fordi Paulus han slutter kapitel 7 af med noget, der minder om, eller i kapitel 7 står der, for jeg forstår ikke mine handlinger. Det jeg vil, det gør jeg ikke. Og det jeg hader, det gør jeg. Og det er sådan lidt den frustration, vi skal prøve at se, om vi kan ramme, og så skal vi se, hvordan løser vi den. For et eller andet sted tror jeg, vi kender dem. Nu sang vi her, lær os levende tro. Og det passer egentlig meget fint, for det vil jeg gerne. Det tror jeg også gerne, I vil. Det driver os. Det er skønt. Og Gud lover os også, at han vil hjælpe med det. Og så oplever vi bare igen og igen, at det bare falder sammen, når vi møder virkeligheden en gang imellem. At så er den der levende tro lige pludselig meget, meget død, når først jeg skal have mine hænder i gang, eller mit aktive liv. Men det er det, vi så skal møde. Og så skal vi nemlig prøve at se, hvad er så Paulus' svar på, hvordan forholder vi os så til det, når vi skal prøve at holde livet sammen. Og der tror jeg nemlig, at Paulus' svar, det er søndagsskolesvaret, det er Jesus. Og så skal vi lige have rettet lidt i den her oversigt, fordi i virkeligheden så skal Helligånden stå på samme linje. Fordi kapitel 8, tror jeg, handler i høj grad om Helligånden, i hvert fald de vers, vi skal se på. Ja. For kapitel 8 handler om det kristne liv i nutid. Det handler om Helligånd, Helligånd og Helligånd. Og så er jeg lige sat i parentes dernede, at de sidste vers, de handler så om det kristne liv i fremtid. Håb, håb og håb. Godt. Og hvordan det lige præcis er, at Helligånden spiller ind til den tid, det kommer vi ind på, når vi nærmer os. Men nu skal vi til de der 7 kapitler og se, om vi kan gøre det på 10 minutter. Så lad os prøve. Vi har den i bullet points her. I de første 7 kapitler af Romerbrevet, der er det mit indtryk, at Paulus han bruger de første cirka 3 kapitler, eller 2,5 nok nærmere, på at fortælle, hvem det er, der bliver ramt af Guds vrede, sådan i udgangspunktet. Og i udgangspunktet, så er det sådan, at hedninger er selvfølgelig selvskrevne, de er ugudelige. Og selvom de ikke kender Moseloven, så handler de jo ondt, og de burde vide, hvad de burde gøre. Men det er bare ikke kun hedningerne, der er selvskrevne her, eller skrevet ind, står til, at Gud er vred. Det er også jøderne. Jøderne, de har godt nok Moseloven, men ingen af dem, de evner at opfylde den. Og selv de bedste jøder kommer i virkeligheden til kort. Fordi i virkeligheden, så er de bare rykket sig fra en masse ydre synder, som de klandrer hedningerne for, til nogle indre synder. Nogle mindre åbenlyse synder, som dømmesyge og selvretfærdighed og hovmod. Og det gør så, at Paulus midt i kapitel 3 konkluderer, for lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham, Gud. Det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Så kort opsummeret this far, så siger Paulus, grundlæggende er vi alle sammen bare på skideren. Vi kan ikke selv skaffe en god relation til Gud. Vi kan ikke selv skaffe et godt forhold til Gud. Og det er vores udgangspunkt. Ingen kan blive retfærdige. Og i verset efter, så kommer der det, der er blevet kaldt verdenshistoriens vigtigste mænd. Og nu har jeg skrevet 3:20. Det er 3:21. Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov. Der findes nemlig en anden vej til frelse. Der findes en anden vej til den gode relation til Gud, til det gode forhold. Jesus Kristus på korset. Og det er en vej, der ikke har noget at gøre med, hvad vi kan gøre. Det er en vej, der ikke har noget at gøre med, hvad vi kan præstere, men har noget at gøre med, hvad Gud gør for os. Hvad Jesus gør for os. Fordi Jesus er død, han er opstået, og han har sonet synden. Og det betyder, at det ene og alene har at gøre med, om vi har tillid til, at Jesus har gjort det for os, og vi kan tro på det. Og det er så hovedtemaet frem til og med kapitel 5, at Jesus har skaffet frelsen. Og i kapitel 5, der taler Paulus om, at vi har fred med Gud. Og det er sådan lidt et vigtigt kapitel, som jeg kommer til at vende tilbage til nogle gange her. Og han taler om det som noget, vi har fast, som noget statisk. Ikke som noget, der sådan lige skifter, fordi jeg kommer til at synde, så vi pludselig ikke længere er frelst eller et eller andet. Det er statisk, og det ligger fast. Det er sådan pointen i kapitel 3-5, og meget tydeligt, især i kapitel 5, for mig at se. Og så når vi kan til kapitel 6 og 7, der så handler om livet efter Guds tilgivelse. Om det liv, vi skal leve og kan leve, når vi har fået en god relation til Gud. Kapitel 6 har en hovedlinje, der sådan er, der handler om, at de kristne lever det gode liv. Et godt liv, et helligt liv, et fromt liv, et kærligt liv. Og problemet er så bare, at det ikke altid passer sammen med den erfaring, vi har i vores liv. Jeg er ikke altid kærlig eller hellig. Og det er så erfaringen, der kommer i kapitel 7, at det hænger ikke sammen. At det ikke er det, vi oplever. Det er den erfaring, Paulus selv præsenterer i kapitel 7. At jeg stadigvæk synder, selvom jeg godt ved, at kapitel 6 siger, at jeg ikke er en synder, så jeg skal lade være med at synde. Og sådan lidt skematisk, så kan man måske sætte et par vers på de to kapitler. For kapitel 6 står der i vers 14, synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden. Så status er, I er ikke syndere længere. I er slet ikke inde i den verden. Så I skal ikke synde. Og så står der i kapitel 7, vi ved, at loven er ånd, men jeg er kød. Solgt til at være under synden, for jeg forstår ikke mine handlinger. Det jeg vil, det gør jeg ikke, og det jeg hader, det gør jeg. Så det er sådan ligesom den, vi er spændt ud i, og de kan virke selvmodsigende. Der er en spænding her, men jeg tror nærmere, det er en spænding, mere end det er en selvmodsigende. Jeg tror, det er en spænding mellem, hvad vi ved, Bibelen siger om os, og hvad vi så erfarer i vores liv. Vi ved, at vi bliver helligere og bedre. Det siger kapitel 6. Og vi erfarer, at vi bliver ved med at synde. I virkeligheden erfarer vi faktisk nogle gange bare, at det bliver værre og værre, ikke? Og jeg tror, jeg har et par minutter endnu, før der er gået 10 minutter. Så jeg prøver lige en gang til, og så gør vi det med en graf, for det er nemlig dejligt overskueligt. Og jeg er egentlig mere matematisk anlagt end sprogligt, så det er dumt at have taget en uddannelse med 3 døde sprog. Men hvis vi prøver at stille op som en graf over kapitel 5-7 her, så kan man sige det sådan, at kapitel 5, det er den blå graf. Det er vores forhold til Gud. Det er sådan, som Gud ser på mennesker, på det menneske, der er frelst og tror. Og der er du. Det er selvfølgelig en graf over, hvor retfærdig man er ude til venstre. Det er procent. Og så den tid, der går hernede i bunden. Kapitel 5 siger, at vi er 100% retfærdige hele tiden over for Gud. For den er kun afhængig af Jesus. Og han er bare den, han er. Kapitel 6, derimod, handler så om om hvordan vi er i os selv, og hvordan andre ser os. Vores forhold til andre mennesker, kan man sige. Og der bliver vi faktisk bedre. I hvert fald ifølge Romerbrevet, ifølge Paulus. Vi bliver mere retfærdige. Vi bliver mere hellige. Vi bliver mere kærlige, venlige. Alle de her åndens gaver, vi støder på forskellige steder, de vokser frem. Det, der sker i os, og som andre kan se. Og så er kapitel 7, vores eget billede på os selv, i min egen bevidsthed. Der går det bare nedad. Og det gør det i virkeligheden, fordi vores syndserkendelse vokser. Og det er så paradoksalt nok en del af den orange graf, at vi bliver bedre til at se vores egen syndighed, så derfor daler vores retfærdighed i egne øjne. Det er en graf, og det er en grov generalisering, for det går ikke lineært på den måde. Det vil svinge mere op og ned. Den blå er fast, men de andre vil svinge op og ned, og selvfølgelig kan man godt nogle gange i egne øjne opleve, at man faktisk bliver bedre. Hvis du har været rocker og har banket folk tidligere og holder op med det, så kan du godt selv se, det var godt, jeg stoppede med det. Jeg er blevet bedre. Så det er en generalisering. Men jeg tror faktisk, at Paulus vil sige, sådan lidt forenklet, at sådan forløber kristenlivet. Sådan hænger det sammen. Sådan ser det ud. Og hvis jeg har timet mig selv korrekt her, så har vi 1 minut endnu. Og der skal vi lige nå at havne i Paulus' frustration. Jeg elendig menneske. Hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? Det tror jeg, det er Paulus' frustration over at vide, at han er retfærdig i Guds øjne, og vide, at han bliver bedre. Men samtidig så synder han hele tiden. Det er Paulus' frustration over, at de her 3 grafer ligger og peger i hver deres retning. At de ikke hænger sammen. Fordi hvordan kan det være, at jeg er døbt, at jeg tror på Jesus, at jeg er blevet lovet, at jeg bliver bedre, at det er tydeligt, at det forventes af mig. Og alligevel så går det bare galt hele tiden. Ja, det var de der 7 kapitler. Lad os lige tage, skal vi sige, 5 minutter med refleksion. Og som sagt, tag noget andet op, hvis der er noget andet, der fylder. Det er inspiration til refleksion, det her. Vi tager 5 minutter. Jeg håber, I fik snakket lidt. Nu tror jeg stille og roligt, vi bevæger os videre, så vi også når frem til det tekststykke, jeg jo egentlig har sat på programmet. Så hvad gør Paulus, når han den her frustration rammer ham? Den her frustration over, at han stadigvæk ser synd i sit eget liv, selvom han jo godt ved, at det er der ikke, fordi han er jo nu ikke længere en synder. Han er jo nu fri fra synden. Den kommer nu. Det er næsten for oplagt, ikke? Kapitel 1-3 handlede jo om, du er en synder, og du kan ikke selv skaffe dig frelse. Så når nu vi opdager, at vi er syndere igen, så er det jo næsten for oplagt at vende tilbage til kapitel 1-3, og så lige minde sig selv om, at jamen, jeg er også en forfærdelig synder, og jeg er på vej til at gå fortabt. Og så kan man komme hen til kapitel 3-5 og blive glad, fordi om det er rigtigt, Jesus er død for mig. Det er oplagt. Og så tror jeg faktisk også, det er, er lidt forkert. Og for lige at vise det, ja, det var her med at vende tilbage. Men for at vise det, så skal vi have læst kapitel 8, vers 1-8. Og jeg læser bare lige højt herfra, og så kan man jo gribe en papirversion og læse med, eller man kan lytte, eller hvad man vil. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud. Han sendte sin egen søn i syndig køds lighed, og for syndens skyld, og fordømte dermed synden i kødet, for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. De kødelige vil det kødelige, og de åndelige vil det åndelige. Det kødet vil er kød, og det ånden vil er liv og fred. For det kødet vil er fjendskab med Gud, det underordner sig ikke Guds lov, og kan det heller ikke. De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag. Paulus, han vender ikke tilbage til før kapitel 3. Han vender ikke tilbage til 3:20 med, at vi alle sammen står til at være dømt. Han vender faktisk nærmere tilbage til kapitel 5. Og han konkluderer her i vers 1. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Så han vender tilbage til den blå linje i grafen. Og siger, jamen det er min status. Jeg er stadigvæk ikke der, hvor at jeg er under synden. Jeg er ikke under dommen. For min status er stadigvæk fra kapitel 5. Jeg har fred med Gud. Når det ikke er vores gerninger, der er fundament for, at vi får fred med Gud, så kan vores gerninger heller ikke fjerne freden med Gud. Det gælder også den vej. Det handler udelukkende om forholdet til Jesus. Og derfor griber Paulus ikke tilbage, og det kan virke som om, at det er lidt ligegyldigt, fordi vi havner samme sted. Men jeg tror faktisk ikke, det er ligegyldigt. Jeg tror, det har en verden til forskel i vores oplevelse af det. Hvis jeg hver eneste gang, jeg oplever, at jeg synder, skal igennem og opleve mig selv fortabt, så tror jeg slet ikke, jeg har fanget evangeliets frihed. Så tror jeg slet ikke, at jeg har fanget, at det ikke er lov. Fordi så gør jeg bare processen til en lov. Så bliver det en ny lov for mig, at nu har jeg opdaget, at jeg synder. Jamen, så skal jeg lige huske at angre og opdage, hvor stor en synder jeg så faktisk er, inden jeg kan opleve mig selv frelst. Så gør vi bare den proces til en ny ting, vi skal og skal opnå. Så Paulus, han forholder sig, i stedet for at forholde sig til synden, så vil han bare forholde sig til kapitel 5, forholde sig til Kristus, og sige, jamen synden kan godt være, at den er i mit liv, men den dømmer mig ikke. Jeg forholder mig ikke til loven, jeg forholder mig til Jesus. For Gud sendte sin søn, egen søn, i syndig køds lighed, og for syndens skyld, og fordømte derved synden i kødet. Fordi vi skal ikke frustreres over oplevelsen af, at vi stadig synder. Eller vi må gerne frustreres over det, men det må ikke knuse os. Fordi den rører ikke ved den blå graf. Den rører ikke ved grafen oppe i toppen. Og så gør Paulus det, at nu er han vendt tilbage til kapitel 5. I frustration over kapitel 7 er han vendt tilbage til kapitel 5. Og så griber han faktisk til kapitel 6 også og begynder at tale om, hvad der så driver den kristne. Så vi faktisk bliver kærligere. Så vi faktisk bliver bedre medmennesker. Bliver helligere. Han begynder nemlig at tale om helligånden. Han går direkte fra at tale om, at Gud han har taget sig af frelsesspørgsmålet, til at tale om, at nu kan loven faktisk opfyldes. Den der lov, der ikke kan opfyldes, den kan faktisk opfyldes i os, når vi lever i lydighed mod Helligånden. Eller som vers 4 siger det. For at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. Og her er det så lige vigtigt at lægge mærke til, at der står, at det er i os. Der står ikke noget om, at det er os, at lovens krav opfyldes. Det er ikke en præstation, vi yder. Det er heller ikke for os. Det er ikke sådan, at Jesus har... Det har han også, men det er ikke det, der er talt om her. Der er ikke tale om, at Jesus har opfyldt loven for os, på vegne af os. Der er faktisk tale om, at den opfyldes i os af Helligånden. Så der er nogle kerneord her, der viser, hvorfor det nu kan lade sig gøre. Og Helligånden, han bliver faktisk for mig at se voldsomt central, lige præcis her fra vers 4 og resten af det her kapitel. Og vi skal lige have en graf endnu, der lige kan illustrere det. I Romerbrevet kapitel 1-7, der har jeg kunnet læse mig frem til, så vidt jeg lige kan se, at Helligånden optræder 4 gange. Og i de her vers fra Romerne 8, 4-27, optræder Helligånden derimod 15 gange. Det ved jeg ikke, hvordan jeg har fået lavet den graf, så den er derude. Men det skulle være 15. Der har jeg fået lavet noget forkert. Nå. Pointen står stadig. Der er gevaldigt spring her i, hvor hyppigt Helligånden optræder. Så de næste vers her, og de vers, jeg sådan har tænkt, at vi skulle prøve at dykke ned i nu, og som jeg er fascineret af, de kommer til at handle om Helligånden. Og inden vi lige skal dykke ned i det, og nok fordi jeg kommer ikke til at kunne stoppe mig selv, når vi går i gang, så skal vi have en runde nu med refleksionsspørgsmål, der sådan lige handler om det her med Helligånden. Og igen, de oplæg, men de oplæg til sådan en lille snak og kort refleksion om, hvad er det lige Helligånden fylder, og hvordan er det, han fylder, og hvad er det, vi tænker om ham, når vi bare sådan lige tager on the top of our heads. Så giv det, jeg tænker, 5 minutter igen, 4-5 minutter, eller så prøver jeg lige at føle rummet, hvis der er gang i en rigtig god snak. Og så kan jeg jo lige ændre den der graf imens. Vi tager et hug endnu. Og så ser vi, om ikke der kan komme mere snak senere. Og vi kan jo lige begynde med, at jeg har fikset min statistik herop. Så nu er det mere retvisende. Og det er jo egentlig sådan, man skal ikke stole på en statistik, man ikke selv har forfalsket, vel? Så ja, nu er det mere retvisende med de der Helligånd, hvor ofte det forekommer, eller hvor ofte han nævnes. Sådan det, jeg har kunne finde, i hvert fald. Godt, men for nu at sige, hvad det er, vi skal til at snakke om nu. Vi skal lige kigge på, hvad jeg tror, Paulus prøver at sige af Helligåndens opgave her. Og jeg har kaldt det 3 af Helligåndens tjenester. Og det har jeg gjort, fordi man kunne godt skrive Helligåndens 3 tjenester, men i virkeligheden bliver det lidt at indsnævre det, fordi jeg tror, Helligånden har flere opgaver end de 3, jeg nævner nu her. Men jeg tror, det er 3 hovedopgaver for Helligånden. 3 arbejdsområder. Og jeg tror, Paulus fortæller os, at Helligånden genføder os, fornyer os og forsikrer os. Og jeg skal nok forklare, når vi kommer længere hen, hvad jeg mener med, at han forsikrer os. Det er ikke som at tegne en forsikring på den måde. Men jeg tror også, at udover at vi skal se på dem hver for sig, så hænger de faktisk sammen. For jeg tror, at de alle 3 hænger sammen overordnet med, at vi er Guds børn. At det sådan er temaet, Paulus bruger til at vise noget af det. Godt. Vi skal begynde med den med, at han genføder os, og det skal vi gøre ved at kigge på 3 vers. Nemlig vers 9-11. Og jeg gør ligesom før, at dem læser jeg lige højt, og så kan man jo følge med, eller man kan lytte, eller hvad man vil. Men I er ikke i kødet. I er i ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til. Men når Kristus er i jer, er legemet ganske vist dødt på grund af synd, men ånden har liv på grund af retfærdighed. Og når hans ånd, som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han, som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer. Der er forskel på at være kødelige og være åndelige. Og den første af åndens tjenester er, at han gør os åndelige. Han genføder os til et åndeligt liv. Og tilbage i vers 1, så stod der, at der ikke var nogen fordømmelse for den, der er i Kristus Jesus. Når Paulus han her taler om, om åndelig og kødelig, så er det ikke sådan en eller anden form for verdensfornægtende og verdensfjern virkelighedsforståelse. Det er ikke sådan, at Paulus tænker, at den fysiske verden er noget værre noget, og kroppen er noget slemt noget, der bare er kommet med syndefaldet, og vi skal skynde os at dø, så vi kan blive fri for den igen og leve åndelige liv. Det er ikke det, der er på spil. For Paulus bruger kødet som en metafor for det syndige, for synden, der er i os. At være kødelig, det handler om at være under en form for syndig impuls, eller det vi sådan med et kirkeord kalder for arvesynd, eller begær. At vi sådan er præget af det, og at det ligger dybt i os. Så åndens første opgave hænger sammen med at gøre os åndelige, eller genføde os. Og det gør det ved, at ånden knytter os til Jesus. Den binder os til ham, så vi tilhører ham. Vers 9 sagde, den der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til. Den der har Helligånden, er ikke kristen. Den der ikke har Helligånden, er ikke kristen. Det er lidt samme udtryk, som Johannes bruger i Johannes evangeliet, når han viser, hvordan Jesus møder Nikodemus og siger, du skal fødes på ny. Du skal fødes på ny ved vand og ånd. At få del i frelsen. At blive fri fra fordømmelsen, som er det udtryk, Paulus bruger i vers 1 her. Det er direkte forbundet med, at man tilhører Jesus. For det er den, der er i Kristus, som ikke fordømmes. Og det er den, der har Helligånden, der er et med Kristus. Det er ham, der tilhører Jesus. Så Helligåndens første tjeneste er, at han faktisk har direkte del i frelsen. At han har direkte del i det, vi med et andet lidt fint ord kalder for retfærdiggørelsen. Helligånden genføder os og giver os et åndeligt liv. Genføder os til et frelsesliv. Og Helligåndens anden tjeneste er så, at han fornyer os. Og det er det, vi møder i vers 12-14. Og vi har faktisk berørt det kort allerede i aften, men nu læser vi lige vers 12-14 her. Brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed mod det. Hvis vi lever i lydighed mod kødet, skal I dø. Men hvis I ved åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. Helligåndens anden tjeneste er, at han hjælper os med at gøre os fri af syndens magt i vores liv. Han hjælper os med at begynde at leve bedre, helligere og kærligere. Det var det også lige nævnt i forbindelse med kapitel 6 og i forbindelse med vers 4 ovenfor, hvor der stod, at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. Det er det, vi med endnu et kirkeord kalder for helliggørelse. Og jeg har så valgt at bruge fornyer, men det er simpelthen fordi det der med hellig, det har fået sådan lidt, hvad skal vi kalde det? Det er lidt, i min verden, lidt indadvendt. Lidt indadvendte konnotationer, og meget lidt praksis. Og så jeg håber, at når jeg bruger fornyer i aften, så kan det måske virke mere som noget, der får udtryk. Noget mere bredt forstået, hvis vi kan bruge det sådan. Men det, der er hele pointen, det er, at når Helligånden bor i os, så begynder han også at arbejde i os. Han begynder at dræbe legemets gerninger. Det er det samme som kødets gerninger. Kødets gerninger. Og jeg tror måske i virkeligheden, det ser lidt anderledes ud, end vi er vant til at tænke. Fordi det at holde op med at synde, det tror jeg faktisk i virkeligheden ikke handler om at holde op med noget. Eller at lade være med at gøre noget. Det tror jeg måske, hvis man skal sige lidt firkantet, kan sige, er en meget overfladisk forståelse af, hvad synd i virkeligheden handler om. Jeg tror, det at dræbe legemets gerninger, det handler om at gå til rod. Og jeg tror, det er det, Helligånden gør. Helligånden vil ved os. Det handler om at dræbe det, der i virkeligheden er den bagvedliggende årsag eller motivation, når vi synder. Så hvis man så lige skulle lave to veje til at dræbe lægemets gerninger, så kunne den første vej hedde hold sig op, og den anden vej, se hvor meget han elsker dig. Og jeg tror, at den første, det er sådan, den vi per default går til, altså sådan per automatik følger, at når vi møder noget, vi tænker, øj, nu skal jeg lade være, så siger vi stop, hold sig op, lad være med det. Og det tror jeg ikke virker. Jeg tror heller ikke, det er sådan, at Helligånden arbejder. For jeg tror, at ånden, han tværtimod fokuserer på Jesus og siger, se hvor meget han elsker dig. Og det kræver måske lidt en forklaring. Og nu har jeg været så frimodig at smide mit eget citat op, og så har jeg simpelthen skrevet i parentes, at jeg formentlig har hugget det fra en eller anden, og jeg kan bare ikke huske hvem. Altså fordi, sådan er det gerne, ikke? Det er bare for at være lidt ærligt oppe. Men når vi synder, så handler det i virkeligheden om, at vi gør noget andet end Jesus til vores frelser. Det tror jeg sådan er det dybe i synd. Og det tror jeg i virkeligheden, det er for al synd. Hvis jeg nu er bitter over et eller andet, fordi der er nogen, der har frataget mig et eller andet, som jeg mener, jeg har ret til og behov for, så kan jeg håndtere det på forskellige måder. Jeg kan sige til mig selv, jeg må ikke være bitter. Jeg må ikke være bitter. Jeg må ikke være bitter. Hold op med at være bitter. Jeg vil ikke være bitter. Og det vil formentlig have nogenlunde samme effekt, som hvis jeg siger til mig selv eller til andre, du må ikke tænke på en elefant. Du må ikke tænke på en elefant. Du må overhovedet ikke tænke på elefant. Ja, så tænker jeg på elefanter. Og jeg tror i virkeligheden, det har samme funktion, når vi prøver den der, du må ikke vej. Eller hold op med vej. For jeg tror ikke, viljen kan dræbe synden. Det tror jeg simpelthen ikke, den kan. Jeg tror ikke, det nytter noget, hvis vi lægger det hele over til vores vilje. Og så tror jeg, det er sådan, at ånden kommer ikke og siger, tag dig sammen. Hold op med at være bitter. Det må du ikke. Det der med at sige på den måde, det tror jeg noget, vi kristne siger. Det tror jeg noget, vi siger til hinanden indimellem. Ikke af ond vilje. Men jeg tror simpelthen, det er en formaning, der er bagvendt og ikke virker. Fordi jeg tror, ånden han fokuserer fuldstændig på Jesus. Og så tror jeg, at han gør i virkeligheden det, som Paulus siger i vers 1. Han siger, så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Fordi hvis bitterheden hersker i mit liv, og nu bruger jeg bare bitterheden som eksempel, hvis bitterheden hersker i mit liv, så handler det ved roden om, at nogen har taget noget fra mig, som jeg i praksis havde til at fungere som min frelser. Noget, der jeg har brug for at opleve mig som god nok, for at opleve mig som elsket, for at opleve, at jeg ikke er fortabt. Jeg håber, det giver mening. For min point er simpelthen, at uanset hvilken fristelse det er, jeg kæmper med, eller hvilken synd det er, jeg ikke kan slippe af med, så tror jeg, der ligger en motivation under neden. Nemlig, at vi har gjort noget andet end Jesus til vores frelser. Timothy Keller, han skriver om det i bogen Ikke alt, der glimrer af Gud. Så der kan man for eksempel læse om det. Og så bruger Luther, han har et citat, hvor han siger, at en Gud er det, man venter sig alt godt af. Altså, at det, der er ens Gud, det er det, man venter sig alt godt af. Så hvis du stjæler, så er det fordi, du venter dig alt godt af det, du stjæler. Du regner med, at det kan øge din selvbevidsthed, din selvagtelse eller et eller andet. Hvis du kæmper med seksuelle fristelser, så er det fordi, du venter dig alt godt af den sanselige nydelse eller den bekræftelse, der ligger i det. Og hvis du er bitter over, at nogen har frataget dig noget, så er det fordi, det du har blevet frataget, var det, du tænkte, var din frelser. Det, der kunne gøre alt godt for dig. Det, der kunne redde dig. Så jeg tror simpelthen ikke, at Helligånden han forbedrer os ved at slå os i hovedet og råbe stop. Jeg tror simpelthen bare, han gør det, at han viser os, at alt godt kommer fra Kristus. At det er gennem Jesus, vi kan få Gud som far. Gennem Jesus, vi kan blive Guds barn. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. Det står der i vers 14. Du har ikke brug for en anden frelser end Jesus. Du har ikke brug for det, der gør dig bitter for at være god nok. Du er Guds barn, og du har Jesus. Du har ikke brug for den overfladiske anerkendelse i sanselig nydelse for at være god nok. Du har Jesus. Du er Guds barn. Du har ikke brug for at stjæle for at kunne realisere en eller anden drøm, der vil gøre dig god nok. Du har Jesus, og du er Guds barn. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. Når vi synder, så drejer det sig simpelthen om for mig at se, at vi glemmer at lade os drive af Helligånden. Vi glemmer, at vi er Guds børn. Ikke i den forstand, at vi skal til at leve op til at være Guds børn, at det er det, der er udfordringen. Vi glemmer bare, at vi er Guds børn. Og så begynder vi at prøve at skaffe frelsen et eller andet andet sted. Det er bare ikke nødvendigt. Det er vi fri for. Som Guds børn, så har vi fået givet frelsen. Så den behøver vi ikke ud og lede efter et andet sted. Så for lige at opsummere endnu en gang. Helligånden genføder os og gør os til Guds børn. Og Helligånden fornyer os ved at minde os om, at vi er Guds børn og ikke behøver at finde frelse et andet sted. Og inden vi så hopper til den tredje tjeneste, som er sådan den korteste i mit manus her, så skal vi lige have et par minutter, hvor I snakker igen. Og som sagt, så er spørgsmålene kun vejledende. De ser sådan her ud. Og ved den første havde jeg faktisk overvejet på et tidspunkt at skrive, om er der andet end Jesus, der får lov til at være din frelser? Og så sad jeg og tænkte, det er måske fint til indre refleksion, men det er også sådan lidt voldsomt at skulle sidde og udlevere sig selv i plenum i en snak. Så den kan man jo tage med ind i sig selv og tage med hjem og overveje. Men ellers, så tænker jeg, at vi prøver at tage en 5 minutter til snak og refleksion. Og så stopper jeg jer igen, når vi kommer til den anden ende af det. Vi skal læse 3 verser nu, som jeg vil bruge til at sige lidt om den tredje og sidste tjeneste, vi skal kigge på i aften. Og det begynder i vers 15 og rækker til vers 17. I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så at I atter skulle leve i frygt. Men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi, Abba, Fader. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger, og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham, for også at herliggøres med ham. Ja. Trællekår eller barnekår. Frygt eller Abba. Hvis du er træl eller bare ansat, så skal du et eller andet sted hele tiden gøre dig fortjent til din agtelse. Du skal altid præstere for at være din løn værd. Vi kan jo lige prøve at tænke på sønnen i lignelsen om den fortabte søn. Da han vender hjem til sin far, så ønsker han bare at få lov til at være en tjener. Han ønsker at få lov til at fortjene sin fars nåde. Fortjene. Ikke nødvendigvis at blive søn, men fortjene livet. Fortjene sin mad. Fortjene den relation, han så trods alt kan have med sin far. Som en ansat. Eller som en træl eller en daglejer. Og han skal hele tiden leve i en relation, hvor han er nødt til at fortjene eller blive fyret. Det er frygt, usikkerhed og det er trællekår. Men faren omfavner ham, da han kommer tilbage. Han inviterer ham direkte ind i det, vi kan kalde et ABBA-forhold. Ind i barnevilkår igen. Og vi skal lige se to små videoklip. Og jeg er lige lidt spændt på, om de går rent hjem. De går rent hjem ved mig, men det er to små klip fra en serie, som jeg følger med i. Og det betyder jo, at det er lidt med fare for, at jeg bare læser rigtig meget ind, fordi jeg godt kan lide serien. Så nu håber jeg, at pointerne står klar alligevel. Men vi skal møde Tony DiNozzo. Og han er agent ved NCIS, som er sådan en flåde, hvad hedder sådan noget, efterretningstjeneste et eller andet i USA. Og hvis der er nogen af jer, der er i gang med at se den, og ikke er nået til og med sæson 13, så kommer jeg til at spoile den nu. Og jeg har ikke tænkt mig at lade være. Men vi kommer ind i et afsnit, hvor Tony, han sidder sammen med sin far og med sin datter. En datter, han først lige har opdaget, han har, fordi han nogle sæsoner forinden havde et forhold til en kollega. Kollegaen, hun er så af en masse grunde og meget avanceret og så videre rejst hjem, for hun kom fra Israel. Siva hed hun. Og har så holdt skjult for Tony, at hun siden da har født deres fælles datter, Tali. I begyndelsen af afsnittet her, der er Sivas nye hjem, nye hus i Israel blevet sprunget i luften. Men der er en enkelt overlevende, der er krøbet ud eller har overlevet den her eksplosion. Nemlig datteren. Og hun bliver stillet over for Tony. Og pludselig er Tony gået fra ikke at have noget, han var forpligtet på, til at have en datter, han er forpligtet på. Og hvordan forholder man sig til det? Vi skal se et afsnit her, hvor at, hvis jeg lige skal sætte settingen, så er det tydeligt, at Tony er frustreret. For hvordan kan han være far til en datter, der kun kan hebraisk? Han kan ikke selv hebraisk. Hvordan kan han være en pålidelig og troværdig far? Hvordan kan han være en tryg far over for en datter, der måske ikke engang ved, hvem han er? Nu skal vi se, om der er lyd på her, eller så stopper jeg den lige igen med det samme.
I still think you could have gotten away with pretend tea, Dad. She would know the difference. But I would know Junior. What does Daddy know about making tea anyway?
Vi tager den igen ellers.
So call me that. Why not? Embrace it, son. This kid is a DiNozzo all the way. It's been a long day, and I need to take a shower.
Oh. Hey, Junior.
Grab me your wife out of her bag, will you?
Det er Siva på billedet.
What's this? Oh, I found that stuffed in the side of her bag. I figured you'd seen it before.
Ima?
Yeah, that's right, Tali.
Ima.
What does it mean, Ima? Hebrew. It means mother, mom.
Abba.
Tali, what did you say?
Ima. Abba.
Abba? Daddy. Zima must have told her. She knows me. That's right, Tali. You want to see something? You've been like this. This was Ima's.
Ima?
Ima's, yeah.
Ima.
This belonged to Ima. And now it's Tali's. Come here. There you go.
Yeah. Måske er jeg præget af, at jeg kan lide serien. Det er i hvert fald, for mig, så sker der noget voldsomt på de her, jeg kan ikke huske, er det halvanden minut eller sådan noget, jeg har sat ind her. Tony, han bliver lige pludselig Abba. Med et, så ændrer relationen sig fuldstændig. Før kunne han ikke være i det. Han kunne ikke være daddy for pigen her. Han kunne ikke være far for sin datter. Men lige pludselig bliver han Abba. Så kan han ikke lade være med at være alting for sin datter. Med et præger hun hele hans liv. Hun ændrer hans identitet. Han er ikke længere først og fremmest en CIA-agent. Han er Abba. Vi skal lige se en lille video endnu, hvor det er meget ironisk. Nu forklarer jeg den før, det må man ellers ikke, men jeg gør det alligevel. Hvor at billeder og tale hænger ikke sammen. For vi kommer til at se, at Tony han lægger sit skilt og sin pistol på et bord. Og det er sådan meget symbolsk. Han siger op, han er færdig med at være agent. Og samtidig så taler han om, hvem han er. Han siger, jeg er en NCIS-agent. Og så fortsætter han derfra.
I am an NCIS special agent. My duty is to serve and protect the United States and our Navy and Marine Corps across global boundaries. I recognize my badge as a symbol of authority and public trust. I will live my life above reproach, understanding my actions reflect upon my fellow special agents and our agency.
Yeah. Tony er NCIS-agent. Det er hans identitet. Det er det, der driver ham. Det er det, der driver den måde, han lever på. Det er det, der driver, at han lever sit liv, uden at der er noget, der kan belaste ham. Men nu afleverer han badge. Han afleverer pistol. For nu er det ikke længere det, der er at sige om ham. Han holder op med at være NCIS-agent som sin identitet. Nu er han Abba. Med er det vigtigste, der er at sige om ham. At han er far for sin datter. Og jeg håber, pointen går hjem, for det er godt nok præcis det modsatte af, hvad vi læser i Romerbrevet, hvor at det er os, der får en ny identitet og kan kalde Gud for Abba. Men effekten er i virkeligheden lidt den samme. Der er en ny relation, der pludselig er tryg, og vores identitet ændres. Lige pludselig er det vigtigste, der er at sige om os, at vi er Guds børn. Det vigtigste, der er at sige, er, at Gud er vores Abba. Og det er åndens tredje tjeneste, det er, at han forsikrer os om, at det er sådan, det er. Når vi tvivler på, hvem vi er, når vi kommer i tvivl om, hvorvidt vi nu også er Guds børn, så kommer ånden til os. Så siger ånden til os, jo, du er mit barn. I dig har jeg velbehag. Lidt ligesom Tali med et ord ændrer hele relationen. Ændrer hele Tonys identitet. Hun siger et ord. Hun siger Abba til ham. Og det eliminerer hans tvivl. Hans eget fornemmelse af utilstrækkelighed. Når Tali bryder ind og egentlig siger, du er min Abba. Og det er samme effekt ånden har. Ånden bryder bare ind og siger til os, jeg er din Abba. Ånden forsikrer os om, at vi er Guds børn. Han bringer os en vished om, at vi er Guds børn. Så i kapitel 7, vi skal lige op igen, jeg kan godt lide den. I kapitel 7, der bliver vi taget med ind i Paulus' frustration over, at livet som kristen ser så forskelligt ud, alt efter om man ser på os fra Guds perspektiv, fra andre menneskers perspektiv, eller fra vores eget perspektiv. Vi bliver taget med ind i Paulus' frustration over, at de der grafer ikke følges ad, at de peger forskellige steder hen, og at vi skal leve i det spændingsfelt. Og så tror jeg, at de vers, vi har set her i kapitel 8, i virkeligheden er svaret på, hvordan vi så kan holde sammen på det liv. Hvordan det liv ikke splitter os ad åndeligt. Og jeg tror, svaret er Helligånden. Fordi Helligånden løber ligesom som en strøm igennem alle de her grafer. Han genføder os, så vi kommer til at tilhøre Kristus. Så vi har hans retfærdighed, når Gud ser på os. Helligånden skaber så at sige den blå graf. Og han fornyer os. Så vi faktisk bliver helligere og kærligere i os selv. Ikke af os selv. Helligånden skaber nemlig en forbedring i os. Han skaber den orange graf. Og det gør han ved at hjælpe os til at leve som Guds børn. Ikke til at skulle leve op til at være Guds børn, men til at leve i at være Guds børn. Leve i den tryghed i at være Guds børn, der ikke behøver at finde frelse et andet sted. Og så forsikrer Helligånden os, når vi kigger på den grå graf, og kommer til at tvivle på, om det hele nu også hænger sammen. Om vi nu også faktisk er kristne. Om det nu faktisk går opad. For så griber Helligånden ind. Så fortæller han os, at vi kan kalde Gud for Abba. At vi har en relation, der er tryg og sikker. At vi ikke skal leve i frygt. For nu er vi Guds børn. Og når vi er det, så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For vi er Guds børn. Vi er genfødt som hans børn. Vi må leve og vokse som hans børn. Og vi kan være trygge, når vi falder og synes, det er svært, fordi vi er Guds børn. Nu har jeg ikke lige fornemmelsen for tid her. Om vi skal løbe videre, og jeg skal prøve at sige lidt videre, eller om vi skal holde her. Det vil jeg lade være op til jer. Så tænker jeg, at vi holder her, for ellers så får jeg aldrig hold på det. Så vil jeg lige slutte med en kort bøn, inden Frans får rejst sig helt. Store almægtige træen i Gud. Kære far, kære Jesus, kære Helligånd. Tak, fordi det er dig, der gør det. Og tak, fordi vi kan hvile i, at vi er dine børn, og du er vores far. Amen.